nga lajmet shoqërore e politike.
Rusia e shokuar për atentatin e dyfish që goditi sot në mëngjes dy stacionet metropolitane së Moskës, jashtëzakonisht të frekuentuara. Rreth 40 të vdekurit, ndërsa 10 të plagosur, janë transportuar nëpër spitalet e kryeqytetit. Të dyja shpërthimet janë vepër e dy grave kamikaze që, sipas policisë, kanë të bëjnë me terrorizmin islamik në Kaukazin Verior. Ato mbanin rreth 3 kg tritol secila që u ndez në stacionin e Lubjankës dhe të Park Kulturi. Një sasi tjetër është gjetur e pashpërthyer në stacionin e Park Kulturi.
Presidenti Medvedev, duke i folur kombit, theksoi se Rusia do të vazhdoj të luftoj terrorizmin deri në zhdukjen e ti. Më jashtë për komenti i kryeministrit Putin, i cili premtoi se përgjithësit e kësaj masakre do të gjenden dhe asgjësohen. I njëzëshëm, dënimi i bashkësisë ndërkombëtare. Kryepeshkvi katolik i Moskës, duke shprehur ngushëllimet e veta për viktimat, tha se nesër e pas nesër, besimtarët e Moskës e të Shën Pjetërburgut do të luten për të mirën e popullit rus e të kryeqytetit. Në fakt, shpërthimet ndodhen pikrisht në çastin kur po premtohej mesha në dy kisha të zonës. Ndërkaq Patriku Ortodoks Kirill e ftoi popullsinë të mos krijoj panik. Të dëgjojmë analizën e korrespondentit të gazetës italiane Corriere della Sera në Moskë, Fabrizio Dragosei.
Certamente è un colpo al cuore del potere russo.
Sigurisht është një goditje në zemrën e pushtetit rus. Vendet e zgjedhura për këto atentate nuk janë të rastit. Njëri prej stacioneve, ai i Lubjankës, që është më i famshmi, ndodhet afër zyrave të nëndhëshme të ish KGB-s, sot FSB, shërbime sekrete që janë marrë me luftën kundër terrorizmit çeçen. Prandaj sinjali është më së qartë. Mund të jetë dhe hakmarrja për vrasjen e njërit prej krerëve të guerrilljes gjatë ditëve të kaluara në Ingushetia.
Autoritetet moskovite deklaruan edhe sot se do të vazhdojnë luftën kundër terrorizmit, ashtu si më parë.
Segnale Kremlino vuol dare questo di guerra senza quartiere.
Sinjali që dëshiron t'i jap Kremlini është lufta pa kompromis. Kjo gjë na shqetëson për shkak të ndikimit që mund të ketë në respektimin e drejtave të njerëzit në zonat e Kaukazit, ku të kaluarën kjo luftë është bërë me sisteme të papranueshme për një vend demokratik, siç dëshiron të jetë Rusia.
Metropolitana e Moskës transporton çdo ditë mbi 9 milion vet, një objektiv i ndjeshëm, por edhe i lehtë.
Po, sepse metropolitana është jashtëzakonisht e madhe. Në Moskë kemi 300 kilometër me stacionet shumëta dhe të frekuentuara, edhe nga persona që vinë nga jugu për të shitur prodhimet e tyre në Moskë. Prandaj hyjnë në metropolitan me çanta të stërmla, me xhepa, ku kanë madhra të çdo lloji. Nëse ekskluzivi ishte vetëm 3 kg tritol, do të thotë se nuk nevojiteshin fare çantat e mëlla. Mjafton të një çantë vogël shpine. Atentator të tillë janë tepër të vështirë për të gjetur në një metropolitan që transporton kaq shumë njerëz.